šo pavilostu atstāt ar šo teritoriju, bet principā jā, nu, ir divi rādītāji. Faktiskā dzīvesvieta blīvums, nevis tikai konkrētajā, nu, administratīvajā teritorijā, kopā ar kanalizācijas tīkliem, kur viņi ir pieejami, kur viņi ir izbūvēti.
Protams, neko īsti atbildi, jo tur nav tie tūkstoši. Nu, vienalga, pēc kā mēs skatāmies.
Jā, pārvalsts pēc nākvasaras periodā, būs sezonas laikā.
Kas no tā mainās?
Ne, ir arī tā, ka nu, vadlīnijās ir ne tikai iedzīvotāju skaits, bet cilvēku ekvivalentu nosaka arī un rēķinu, ko mēs diemžēl nerēķinājām, bet pieņemam, ka tas noteikti palielina, ir šīs iestādes, ir kaut kādi pakalpojumi, ka šajā teritorijā, ja, nu, ja ir ļoti tuvu tiem tūkstots, tad ja ir kāda iestāde, piemēram, pašvaldības skola, tas arī palielina šo cilvēku daudzumu, kas izmanto šos tīklus. Nu, mums šādu datu nav. Mēs nosakām to kā pieņēmumu, ka ja ir tuvu tiem tūkstots, tad ikdienā viņi var sasniegt. Tāpat ir šī vasaras sezona Pāvilostā, kad cilvēki ir vairāk nekā tūkstots cilvēku, kas izmanto šos tīklus. Un tas ir tā doma ir, ka tie tūkstots cilvēki Eiropa nosaka, ka tas ir jau būtisks piesārņojuma avots, potenciāls piesārņojuma avots, par ko ir jārūpējās.
Man tāds jautājums, ka tā tad, ja nav tūkstots, tad Eiropa neuzskata, ka tas ir būtisks piesārņojuma avots un dzīvo mierīgi. Jā, nu tā
Mēs varam,
pretēji.
nu tā principā arī ir, ja mēs jau varam nenoteikt viņus kā aglomerācijas. Nu, iepriekš arī bija jautājums par līdzdalības budžetu, kur bija pētīts, kā citās pašvaldībās strādā. Arī šeit mēs skatījāmies, kā citas pašvaldības ir noteikušas vadlīnijas. Arī tās, kuras mums ir nodotas, kas nav stiprinātas, bet kas nāk no ministrijas, arī ir tādas, ka katra notekūdeņa attīrīšanas iekārta var būt kā sava aglomerācija. Tad mēs katru ciemu, mēs varam izvēlēties arī šo ceļu, katru ciemu noteikti kā aglomerāciju. Nu, šoreiz darba grupā domājām un vērtējām, izvēlējāmies šo ceļu, šīs lielākās vietas noteikt ar lēmumu kā aglomerācijas un viņām noteikt šīs robežas.
Man droši vien ir tāds jautājums, vai jums ir skaidrs, cik daudz iedzīvotāji ir jūsu noteiktajā vainotas ciema aglomerācijā?
Nu, vainotē ir tā, ka
Nē, tieši tajā aglomerācijā, ko jūs iezīmējat, cik tad tur ir ar 300, 500 vai 200?
man nav skaidrs, es atzīstu. Es zinu, ka vainotē
Paldies,
cilvēku
skaidrs.
iedzīvotāji ir
Nu?
vairāk nekā tūkstots, bet kanalizācijas tīkli, bet tas arī visiem ir skaidrs, ka kanalizācijas tīkli neaptver visu ciemu. Ir kaut kāda teritorija, ko mēs šobrīd pēc darba grupas pievienojam klāt, kur es saprotu, ir diezgan skaidri nākotnes redzējums, ka tur izbūvēs un palielināsies šis aptverto iedzīvotāju skaits, kuriem būs iespēja pieslēgties centrālajiem kanalizācijas tīkliem, bet pārējiem, diemžēl, tā situācija ir, ka visā ciemā kanalizācijas tīkli nav izbūvēti. Mēs varam, protams, lemt un neiekļaut vainodī arī šajā kartē. Tas ir tāds bija mūsu priekšlikums vainodī skatīt cauri, bet
Tā matemātiski sakot, nu, vienā. Tā priekšrocība ir, ka mēs viņu iesniedzam.
problēmas.
Kā priekšrocība un kāda zaudējuma? Tas, ka Eiropa mums brauks monitorēt, nu, ko var zināt, vai?
Tikšanās atālināt klimata nedēļas ministriem, mēs arī gribētu domāt skaidrot, vai tam ir kaut kāda nākotnes vīzija vai kaut kāda ietrība, vai tieši pretēji kaut kāda pastiprināta kontrola. Principā nav viņi nezina šobrīd, ka būtu kaut kādi ieguvumi vai būtu kaut kādi pastiprināti kontroli. Jo arī mēs domājam, ja mēs iezīmēsim vai būtu šo operāciju, vai būtu kaut kādi finansiāli līdzekļi Eiropas, kur mēs varētu izbūvēt šo tīklus, un tas viņi to paši vēl šobrīd nezina. Tas nekas nu, šobrīd nav teikt, bet nu, principā nav nekāda ne ieguvuma, ne zaudējuma. Vienkārši ir tas, ka ir jāsāk no kaut kāda punkta. ir kārtot šīs aglomerācijas, kārtot šīs centrālās kanalizācijas sistēmas, jo ir ļoti, ļoti būtisks šis paliekošais piesārņojums ūdens pilnēs. Līdz ar to vismaz šīs aglomerācijas tiek skatītas un apvienotas tādā tīklā, kurā viņam tiek pastiprināt uzmanību pievēršana arī ūdeņa atkritumiem.
Jā, paldies, jūs man atbildēju. Un no tā, kā tur tiek pievērsta uzmanība, nu kā īpaši, vai tas būs iegūmus, ja zaudējums?
Jā, vai un vidēji tad
būs. Nu, labi. Paldies, jā, Trumps, ko to ir pateicis, un es viņam tikai pievienojos. Šajā ziņā es būtu no tās paules. Es drīzāk teiktu, ka, nu, ja jūs gribat tās trīs lielākās vietas, jo, ja mēs skatāmies arī par tām ūdens saimniecībām, nu, kas var būt, ir pēdējā laikā bija struktūra fonda, manuprāt, bija tikai atdzīvotās vietās virs 2000. Nu, Eiropas nav tie laiki, kad tur bija 100 iedzīvotājiem.
Līdz 2000.
Nu, viņam vairs...
Tas ir cauri.
Tas ir cauri. Es gan teiktu, labāk iet uzmanību, ja formāli gribēju izpildīt, nu, aizsūt. Aizput un grobi, nu, par to prieku varu var domāt, kā mēs tur tiksim galā ar sasniedzamiem rādītājiem, vai mēs vienkārši paši sev pēc tam papildus. Nu, būs nāks, kad, ja jūs esat šai tīklā, rakstat šito papīru, rakstat vēl šito, iztaisat vēl vienu monitoringu, vai mēs neiešaujam kā jums. Kaut? Nu, es neredzu tos ieguvumus šobrīd.
Šobrīd ir iegūts,
nav visāks.
Šobrīd ir izpildīt un fiksēt.
Jā, bet tad ir izpildīt, lai minimālās
sastāvēt. Bet šeit jau ir arī minimālās sastāvēt.
Pārlās un vaiņot jau ir liekas šajā te. Jau uzliekam vaiņotas kartu un apskatāmies, ka pārējā teritorija, cik niecīgi ir tā aglomerācija.
Tā ir tā reālās
izmaiņas. Nē, bet tā. Jautājums, tad, nu, tad es teiktu, zīmējam tālāk, un lai kapitāla sabiedrības strādā, nu, ja mēs tā ļoti par to darbu esam sarūpējušies, jo, ja nē, tad labāk. Nu.
Prasība ir, mēs viņu formāli izpildīsim un izsūtīsim. Nu, ja
minimālā sastāvā šeit sākumā. Es esmu par to, ka mēs tā ir neatsatīmējuši kaut kādas plānas, ka mēs tur kaut ko attīstīsim. Un, ja vajadzēs, tad arī šo dokumentu mēs varam
sākumā. Es esmu reāli apreikot, tad vai teritorijas plāna, kurš man tā jānāk par to vīziju?
Jā, kurš tad nāks? Jā, ka tā es Andri piekrītu. Kurš tad nāks ar vīziju, ka mēs attīstīsim?
Un kā?
Jaunais sasaukt.
Labi, bet vai tas ir deputāti?
Mēs šobrīd fiksējām situāciju.
Kopīgi.
Vai arī to vīziju mēs nevaram vienkārši noteikt, mēs redzam, jā, un davai tu taisīsim, jā.
Nē, jā, katrā tā ir.
Jā, skatās, kā tā teritorija veidojas, kā veidojas viņai jāzīmdojums, kā tu
tāds
darbis
notiek. Kopīgi. Tas
ir tāds komplekts.
Jā, komplekts
tāds. Jā. Pamatā viens no tiem, kam varbūt būtu tā rūti tādā koordinējums, vai viss un raudzīgi jāveic, ir sticamāk, ka teritorijas pārvaldnieks, jo nu, viņš jau redz, kā viņam ikdienā viss notiek.
Nu, tieši tā, teritorijas pārvaldnieks ir tas.
Cik es ar nopratu, ja mēs ar nolēm attīstīt kādu konkrētu teritoriju, tas jau netraucē izmainīt
paplašanošu. Tā nepietiešām, mēs viņu aktualizējam.
Paldies, es aicinātu virzītos priekšu un
nofiksēt
virzīt ar domas sēdē.
Nofiksēt situāciju. Formāli izpildījām to, ko prasīja.
Es varu iebilst, es līdz ar to formāli bezjēdzīgai.
Nu jā, nu kārtējo reizi.
Nebalsoju.
Kārtējo reizi.
Sēdē.
Es teikšu, labi.
Jā, ja ir darbība, tad viņai jābūt ar jēgu, bet nevis vienkārši formāt.
Šita, ka statistika maniem
pārstāt. Nav jau arī datu. Pārlostā nav tie iedzīvotāji 900-800. Savukārt, ja mēs atgriezīsim, lai vaļot, kur
no šī teiksam,
tur aptver varbūt kaut kāds 3-4, tad mums būtu jāskatās vēl kādu lielāki ciemi, nu, varbūt pat, teiksim, durbeņu. Teikšu, ka tur kopā vai nebūs vairāk tur iedzīvotāji. Nu, tad tās noslodas. Droši vien vēlamies kā. Kaut?
Čēdari.
Nu, šķēdari, jā.
Ir labāk nekā.
Ah, un tur gan ir tūkstots, jā.
Tikai nevajag.
Jā, nu ne, un te mēs nonākam tādā...
Es gribētu teikt, šķēdi un jeķi ir vasaras ciemati.
Nē, pie jauniem projektiem, es zinu, ka arhitekts ļoti skatās, lai tik ievērot šī. Jo
tā pēdus, jā.
Ir pēdus, bet nu jāslēgts vedus ar
apskatību. Es uzskatu, Andrejs, es gribētu loponēt, es uzskatu, ka darbs nav bezjēdzīgs, darbs ir izdarīts un cilvēki ir strādājuši, no, un to vērs uzmanību ļoti labi. Šobrīd ir nofiksēts šīs sēkotās kanalizācijas robežas, par pāvilostu, jā, papīros ir varbūt tur 800 iedzīvotāji, bet reāli mēs zinām pāvilostu situāciju. Reāli zinām, ka vistuvākā nākotnē būs jārisina šī kanalizācijas būtība un paplašināsies, un šis ir sākuma darbs un pamats, kas ir izveidots, cilvēki ir strādājuši, un aicinu iepat priekšu.
Atrast, bet, kur ir sūdcaurulis, jā, man jāpēc, darbs apzīme, kur ir kantoriņi ir sūdcaurulis, un brīnums jau ir nezināti, jā. Nu,
pārēc, ka rīpo un laikumās mēs nevaram mums ir īstenībā, tu jau vietī iedzīvot, lai tu tad atmēģināt sēž un biedz tajā blīvā atsijotā teritorijā.
Jā.
37. Tā ir tā blīvā atsijotā teritorija, no kuras mums ir tāda aglomerācija. Mēs to aglomerāciju šobrīd iezīmēm tādu, kur pie tām ietiek aglomerācijas. Pārēc, mēs nevaram mums neizpētēt, un tur ir
iedzīvot.
Jā, bet ir aglomerācija.
Tur jābūt betonu.
Pēc centrālās statistikas pārādes atveju šķēdē ir 180 iedzīvotāji.
Kolēģi, kolēģi, paklausamies.
Nav nekas būtisks, bet tur, tos datus, kurus es skatījuši, šķēdē ir 182 iedzīvotāji. Nu,
tas.
Tie mums deklarēt reāli tūkstens, jā.
Jā, paldies. Vēlreiz paldies par darbu un pasūdienu attīstības, kas jās nobalsēm, attīstības komitejas par slēgtu. Šobrīd paldies, ka bija attālināti.